Mirëmëngjesin nga Praga, të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion, mes tjerash, ju ftoj të ndiqni. Serbia mban peng rreth 2 miliardë euro të pensionistëve nga Kosova. Forcet e Irakut nisin fazën e dytë të ofensivës për rikthimin e Mosulit nga Shteti Islamik. Los Angeles dhe Moska listohen si dy qytetet me trafikun më të dendur në botë. Andiqni 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Forcat irakiane thanë se kanë rimarë 15 fshatra në perëndim të Mosulit, të cilat kanë qenë në kontrollin e grupit militant Shteti Islamik. Ofensiva për të çliruar qytetin me rëndësi strategjike mbështetet me sulme ajrore nga forcat e Shteteve të Bashkuara. Faza e re e operacionit u shpall të dielën nga kryeministri i Irakut Haider al-Abadi. Forcat tona kanë nisur çlirimin e qytetarëve nga terrori i Daeshit, tha Abadi duke përdorur akronimin arab për Shtetin Islamik. Pjesa lindore e qytetit është çliruar muajin e kaluar pas luftimeve të rënda. Kombet e Bashkuara kanë shprehur shqetësim për civilët e bllokuar në Mosul. Zyrtarët somalez thanë se 34 njerëz janë vrarë dhe dhjetra të tjerë janë plagosur nga një sulm vetvrasës në kryeqytetin Mogadishu. Përgjegjësinë për sulmin e së dielës nuk e ka marrë ende asnjë grup. Sulmi ka ndodhur në një treg të qytetit, ndërsa agjencitë e lajmeve thonë se në mesin e viktimave ka gra dhe fëmijë. Grupi terrorist Al-Shabab ka kryer sulme të ngjashme në të kaluarën. Më herët ky grup ka dënuar zgjedhjen e presidentit të ri të Somalisë Muhammed Abdullahi Muhammed, duke e cilësuar atë si të pafe. Muhammed, i cili posedon edhe pasaportën e Somalisë edhe atë të Shabas, është zgjedhur më tetë shkurt. Mira rumun për të 20 të natë me radhë kanë protestuar kundër qeverisë pavarësisht shiut të furishëm. Organizatorët thanë se 3.000 protestues janë mbledhur në Bukuresht dhe 3.000 të tjerë në qytetin e dytë më të madhë Kluj. Protestat fillimisht kanë nisur kundër një dekreti të qeverisë i cili sipas kritikëve do të adopsonte ligjet antikorrupsion. Qeveria shfuqizoi dekretin me 5 shkurt, por shumë protestues kanë mbetur në rrugë duke kërkuar dorëheqjen e kryeministrit Sorin Grindeanu. Pavarësisht protestave, kryeministri refuzon të jap dorëheqje. Nën presidenti i Shteteve të Bashkuara Mike Pence do të takojë sot liderët e Bashkimit Evropian dhe të NATO-s për t'i siguruar ata për angazhimin e Shëbas në Evropë. Pence do të takojë shefën e politikës së jashtme të BE-s Federica Mogherini, presidentin e Këshillit Evropian Donald Tusk, presidentin e Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker dhe sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Jens Stoltenberg. Pence ka arritur në Bruksel të dielën pasi ka ndjekur konferencën për sigurinë në Munich. Shtetet e Bashkuara janë dhe do të jenë gjithmonë aleati juaj më i madh, ka thënë Pence në këtë konferencë. Një studim i ri thotë se Los Angeles, Moska dhe New Yorku janë qytetet me trafikun më të dendur në botë. Kompania Inrix me Selina Shëba që analizon trafikun rrugor tha se shoferët në Los Angeles kanë kaluar 104.1 orë të bllokuar në trafik në vitin 2016. Në vend të dytë në listë është Moska, ku shoferët kalojnë mesatarisht 91.4 orë të bllokuar në trafik, ndërsa në vend të tretë New Yorku me 89.4 orë. Studimi thotë se ngjecjet në trafik u kushtojnë shoferëve amerikan mesatarisht $1,200 në vit humbje të karburantit dhe të kohës. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Mirëmëngjesi Valona.
Zenel, qeveria ka paralajmëruar për fillim të marsit procedimin në kuvent të demarkacionit të kufirit. Si e komentojnë gazetat?
Përditshmja koaditore, Valona, ka vënë pas se kreu i qeverisë Isa Mustafa ka paralajmëruar një zhvillim të tillë, megjithse Komisioni për matjen e territorit nuk ka publikuar ende raportin final, ndërkohë që as partitë në pushtet nuk kanë treguar nëse raporti i komisionit mund të bindë deputetët kundërshtues për të votuar marrëveshjen për demarkacionin me Malin e Zi. por gazeta po ashtu sjell vlerësimet e analistëve të cilët nuk presin që verdikti i Komisionit për matjen e territorit i dyti pas atij ad hoc ndërkombëtar të ndryshojë situatën me numra në kuvent. E përditshmja koaditore gjithashtu thekson se Partia Demokratike e Kosovës dhe Lidhja Demokratike e Kosovës zyrtarisht kanë mbështetur unanimisht marrëveshjen për demarkacionin, por deputetët brenda këtyre dy partive kanë parandaluar votën kundër. Përveç tyre, si shtekson gazeta, qeveria deri tani nuk e ka pasur as përkrahjen e partnerit koalicionit, listës serbe, dhe pikrisht mungesa e deputetëve të kësaj liste në seancën e 1 shtatorit vitit kaluar ishte përmendur nga kryeministri Isa Mustafa si një ndër arsyet e tërheqjes së projekt ligjit për marrëveshjen, duke thënë se janë kushtëzuar nga lista serbe, por që asnjëherë nuk ka treguar se për çfarë kushtesh bëhet fjalë. Valona.
Pozën e opozita në anën tjetër paralajmëron kundërshtimin e marrëveshjes për demarkacion. Çfarë thon gazetat?
Po, Valona, koaditore fillimisht thekson se opozita ka refuzuar të jetë pjesë e Komisionit për matjen e territorit dhe vazhdon të kërkojë anulimin e marrëveshjes së qeverisë dhe kthimin e procesit në pikën zero. Gazeta rikujton se Lëvizja Vetëvendosje, Alianca për Armërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën ratifikimin e marrëveshjes e patën kundërshtuar me protesta si dhe hedhje të gazit lotësjellës brenda kuvendit, përsa bloku opozitar veçmas Vetëvendosje nuk e përjashton mundësinë e kthimit të këtyre metodave nëse qeveria provon ta kaloj marrëveshjen. Përpjekjen e qeverisë për ta rikthyer demarkacionin në kuvend përfaqësues të opozitës e kanë quajtur aventurë të çuditshme, duke theksuar se nuk është dëgjuar ndonjëherë që për caktimin e kufive të shtetit të aplikohet modeli matjes së territorit. Nga opozita madje konsiderohen si jo kredibile dhe antarët e Komisionit për matjen e territorit, duke u cilësuar si argat të kryeministrit, por jo edhe si profesionist.
Falenderojmë kolegun Zenel Buzuku për këtë përmbledhje nga gazetat. Përfituesit e sistemit pensional të paraluftës në Kosovë vazhdojnë të kërkojnë nga autoritetet ndërkombëtare dhe vendore që të bëjnë presion mbi qeverinë e Serbisë që t'i kthejë kontributet e tyre. Këto kontribute gjendën në Serbi prej vitit 1999. Kronike Nadije Ahmetit.
Fondi pensional i Kosovës mbetet i kidnapuar nga Serbia që nga mbarimi i luftës. Kjo çështje, sikurse edhe shumë tjera, ka mbetur e pazgjidhur dhe pa përfshirë në kuadër të bisedimeve ndërmjet Kosovës edhe Serbisë në dialogun që po lehtëson Bashkimi Evropian. Përfaqësuesit e pensionistëve kërkojnë nga faktorët ndërkombëtar dhe ai vendos që të bëhet presion mbi Serbinë që të zgjidhet çështja e kompensimit të pensioneve. Sipas shoqatës e pensionistëve, në periudhën kur në mënyrë jo ligjore është marr fondi pensional nga ana Serbisë, numri i pensionistëve ishte llogaritur të jetë mbi 89.000. Ndërkaq, aktualisht llogariten se janë rreth 50.000 pensionistë, të cilët presin e realizimin e të drejtës së tyre për kompensim. Shaban Kajtazi, udhëheqës i lidhjes së pensionistëve të Kosovës për Radio në Evropa e Lirë, pohon se në bashkëpunim me institucionet qeveritare janë duke punuar në këtë drejtim.
Pari ju pimbe drejtue Komitetit të Këshillit Evropës që bazë të akgjukimit të gjukatës ndërkombëtare në Strasburg ta obligën Serbinë që t'ja kthen të gjitha pensionet pensionistëve të Kosovës.
Pesimist për mundësinë e kthimit të fondit pensional shprehet Haki Berisha, i cili në atë kohë ka punuar në ndërmarrje shoqërore. Ai thot se pavarësisht presioneve që po bëjnë autoritetet e Kosovës, Serbia nuk do ta kthejë borxhin e pensionistëve.
Po unë si besoj Serbisë, kurse ja ka obligime edhe më të mëdha, ka borxh edhe më të mëdha. Ajo në ato kohë është drejtë juna, po unë personalisht nuk i besoj.
Shaban Kajtazi, ndërkaq që rikonfirmon premtimin autoriteteve të Kosovës që kjo çështje të hyjë në agjendën e bisedimeve që po zhvillohen në Bruksel ndërmjet Prishtinës edhe Beogradit.
Para 10 ditë dy javë kam biseduar drejt për drejt me ministrin Abrashi, edhe ministri Abrashi ka iniciuar që nëpërmes qeverisë së Kosovës forcohet kërkesa për shtrim në dialog të kësaj çështje.
Ekspertë të çështjeve ekonomike ndërkaq theksojnë se kjo problematikë është dashur motit të zgjidhet. Naim Gashi thot se Serbia është në nënshkruese marrëveshjeve ndërkombëtare dhe cila njet të drejtën e pensionimit. Kështu që sipas tij është e papranueshme me çdo standard dhe kriter ndërkombëtar që pensionistët kosovar nuk i kanë marrë pensionet nga Serbia.
Kjo do të thotë që Serbia përveç kthimit të fondit pensional me kamatën, domthonë përmbajtjen e saj për 17 vjet, do duhet njëkohësisht të fillonte të paguante të gjitha pensionet njerëzve të cilët kanë punuar në Serbi gjatë jetës së punës së tyre.
Sipas vlerësimeve të paraafërta, thuhet se shumë e fondit pensional të Kosovës, i cili është marrë nga Serbia, arrin vlerën deri në 2 miliardë euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Vazhdojmë edhe me një kronikë nga Maqedonia, ku ende nuk shihet ndonjë mundësi për formimin e qeverisë së ri. Partitë vazhdojnë manovrimet për statusin e gjuhës shqipe, që duket të jetë edhe një nga pikat kryesore në bisedimet me socialdemokratëve të Zoran Zaevit dhe Bashkimit Demokratik për Integrim të Ali Ahmetit. Edhe analistët janë të ndarë në baza etnike. Dëgjojmë për Holsit Isuf Kadriun.
Partit politike vazhdojnë taktizimet me oferta dhe kundër oferta dhe 20 dit pas së dështimit të vëmërosit që të formoj qeverin e re. BDI-a dhe Alianca për Shqiptarët janë në pritje të përgjigjes nga LSDM-ja lidhur me vërejqet e paraqitura ndaj propozimit që partia e Zoran Zaevit i kishte dërguar partive shqiptare lidhur me avancimin e statusit të gjuhës shqipe dhe pikave tjera të platformës së partive shqiptare, disa prej të cilave janë kushte për pjesëmarrjen e tyre në qeverin e re. Dy partitë shqiptare që janë përfshirë në bisedime ditë më parë thanë se madje do të ketë nga ana e tyre propozim krejt të ri për gjuhën shqipe. Pa një marrëveshje me partitë shqiptare, LSDM-ja nuk mund të siguroj 61 nënshkrime për të kërkuar mandatin nga presidenti i shtetit Gjorgji Ivanov për reformimin e qeverisë së re. Ndërkohë dhe njohësit të çështjeve politike janë të ndarë në qëndrime lidhur me krizën politike dhe pozicionin e partive në bisedime. Vladimir Bozhenovski nga Instituti për Hulumtime Politike thotë se rezultati i ngushtës zgjedhor dhe platforma shqiptare tregojnë se Maqedonia vështirë se do të ketë qeveri të re, andaj zgjidhje në shete ka zgjedhje të reja parlamentare. Unë që nga 11 dhjetori e kam thënë dhe po e përsërisë tani 2 muaj, se duhet të ketë zgjedhje të reja parlamentare që të shmangen situatat e tila, pasi në relacionin e tanishëm të forcave me së partive, është e pamundur të formohet qeveri e re. Një qeveri me 61 apo 62 vota të deputeteve, jo 4, por asë një vit nuk do të mund të mbjetoj. Nevojitet qeveri më stabile e gatshme të çojë para proceset. Një qeveri me kushtozime nga më të ndryshmet nuk do të mund të mbjetoj, thotë Bozhenovski, duke e ftuar madje dy partitë politike Maqedonase, VMRO dhe LSDM, që të bëhen bashkë dhe të shpallin zgjedhje të reja. Kjo sipas tij do të ishte përgjigja më e mirë ndaj platformës kushtozuese të partive politike shqiptare, e cila sipas Bozhenovskit rënon në themelet e karakterit unitar të shtetit të Maqedonisë. Por ndryshe nga i vlerëson Arsim Sinani, njohësi çështjeve politike dhe drejtuesi i Qendrës për Studime Ndërkombëtare dhe Hulumtime Ballkanike, sipas tij qytetarët në zgjedhje kanë votuar për ndryshime dhe kjo duhet të ndodhë sa më parë, thot ai. Ndërsa sa i përket platformës shqiptare, Sinani mendon se ajo është reale, duke marrë parasysh shumë çështje të pasgjithura etnike të shqiptareve, që nga pavarësia e Maqedonisë apo që nga arritja e marrëveshjes së Orit në vitin 2001, në veçanti ajo që ka të bëjë me zyrtarizimin e gjuhës shqipe.
Mendoj se do duhej të vinin deri te një përfundim, për shkak se ky pushtet do duhet ndrohej Maqedoni, kështu deshtën qytetarët shqiptarë, të cilët votuan edhe për lidhjen socialdemokrate dhe votimi për lidhjen socialdemokrate ishtë vot populore kundër Gruevski. Tani, për gjuhën shqipe, unë mendoj se Zaevi ka qena i pari i cili e inicoj çështjen e gjuhës shqipe, ishtë hapi i guximshëm. Tani, nëse do t'i jepe i rastin i qeverisje ndryshe, besoj që gjuhës shqipe do të jetë gjuhë zyrtare.
Thot Sinani, duke e vlerësuar si të gabuar edhe kërkesën për zgjedhje të reja parlamentare.
Maqedonisi duhet qeveri stabile, qeveri demokratike, qeveri pro-perëndimore. Maqedonisi duhet një mentalitet i ri në qeverisje, ku shqiptarët do të ishin në faktori rëndësishëm, pas janë faktori cili vendosin për qeverisin arshme, mendoj se me plot drejt duhet që të dërgojnë në historikët gjeneratë vëmëros e cilë realisht Maqedoninë solën në këtë gjendje.
Thot Arsim Sinanin nga Qendra për Studime Ndërkombëtare dhe Hulumtime Ballkanike. Për Radio në Evropa e Lirën, nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Të nderuar dëgjues, me kaq që mbyllim këtë edicion, me lajme dhe zhvillime të reja do të jemi sërish bashkë në orën 12. Në ndërkohë ju vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Na përcillni edhe në Facebook dhe Twitter. Miru dëgjofshim.